Vyzkoušet si výzkum už při škole. Právě to chce každý rok stále více studentů. Umožňuje jim to Akademie věd. Právě teď v létě mají mladí vědci pro řadu experimentů ty ideální podmínky. S experty z různých odvětví vyrážejí do laboratoří, archivů a někteří se na několik dnů i týdnů přesunou 35 kilometrů jihovýchodně od Prahy do Ondřejova. Právě tam je hlavní observatoř Astronomického ústavu Akademie věd.
Tak, dřevěné schody úplně nahoru.
S Martinou Pavelkovou ze zdejšího slunečního oddělení jsme vystoupali do kopule pro takzvanou sluneční patrolu.
Tady se hlídá opravdu sluníčko, jak vypadá, každý den se to pozoruje.
Já jsem tu úplně poprvé a to samé platí i o některých stážistech. Ti si tak musí nejdříve všechno osahat.
Tady jsou tlačítka kopule, tak je zmáčkni a pojďte nám dostat svým dalekohledu na zemi.
Kopule se otáčí. Josef Nedoma. A vy se teď snažíte o to zakreslit své první sluneční skvrny v životě.
Je mi 22, jsem ve druháku na Slezské univerzitě v Opavě a studuju astrofyziku.
Tento mladý vědec by v tomto oboru rád našel uplatnění i po studiích. Jak mi přiznává, tak observatoř v Ondřejově, založená na konci 19. století, má pro něj až neuvěřitelné kouzlo. Ostatně čočka dalekohledu, u kterého skvrny zakresluje, je stará přes 150 let. I tak může sloužit k dnešním experimentům. Jsou tady ale i další velmi zajímavé přístroje, jako třeba největší tuzemský dalekohled vůbec.
Jsem tím docela ohromen, jak to tady vypadá. Dalekohled, který má průměr 2 metry. To je podle mě největší atrakce tady.
Stážisté se učí i věci, které doposud znali jen teoreticky. Jak můžu třeba teď vidět, umět musí i správně odkrýt a nastavit zrcadla dalekohledu potřebná k pozorování slunce. Na něm pak, kromě skvrn, sledují například také erupce. Naměřená data dále různě analyzují.
Cílem těch stáží není jenom těm lidem ukázat, co se tu všechno děje. Cílem těch stáží samozřejmě i jiná varianta, a to je to, že přes léto je velice těžké pokrýt všechna pozorování, protože to slunce nám svítí a je pozorovatelné zrovna na patrole asi zhruba od 6 hodin od rána do 6:30 do večera.
Vysvětluje mi Martina Pavelková ze slunečního oddělení Astronomického ústavu. Od června do září se na observatoři v lesích na okraji Ondřejova takto vystřídá rekordních 26 lidí. V řadě z nich to může opravdu pomoci při studiu i budoucí práci.
Zároveň se tady můžou právě najít vedoucího bakalářky, diplomové práce, možná i kontakty, kterým pomůžou ve chvíli, kdy dostudují. Některým to může pomoct třeba v rozhodování se právě o budoucím studiu.
A může to být i pro Akademii věd, takže tady najde budoucí spolupracovníky.
V mnoha případech to tak určitě bude. A právě proto jsme to nabídli i amatérským astronomům, protože ti to dělají vlastně už běžně na svých přístrojích a mají šanci si to dorozšířit dál, podívat se, co všechno se s těmi daty ještě dá dělat, popřípadně co se dá na slunci pozorovat a k čemu oni už amatérsky nedošáhnou.
Ale vyškově je to dobře.
Mezi stážisty je i Eva Feldbabelová. Má za sebou třetí ročník na gymnáziu a už tu tráví druhé léto.
Super příležitost naučit se něco nového a otevřít si okýnko do světa vědy. Ano, je to opravdu významné pracoviště, nejenom v rámci České republiky, takže moc si toho vážím, že zrovna tady můžu být na stáži.
Mladí vědci ale můžou teď v létě získávat praxi i na jiných pracovištích Akademie věd. V magazínu Experiment o tom budeme podrobněji mluvit ještě za chvíli. Z Astronomického ústavu v Ondřejově Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Jak jsme před chvílí slyšeli v Experimentu, léto to je ideální příležitost k absolvování stáže v Astronomickém ústavu Akademie věd. Středoškoláci i vysokoškoláci různých oborů ale o prázdninách působí i jinde. Budeme o tom mluvit s Michálou Markovou z Akademie věd. Přeju vám hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
Paní Marková, na jakých dalších zajímavých experimentech se tedy teď studenti podílejí?
Tak je třeba zmínit, že o prázdninách jsou na Akademii věd čili především středoškoláci, kteří sem dochází na celoroční stáže otevřené vědy. A ty se probíhají mnohem intenzivněji právě díky situaci kolem pandemie COVID. Takže nyní se vlastně setkávají s vědkyněmi a vědci mnohem intenzivněji právě při terénním výzkumu, který probíhá třeba v jižních Čechách, na jižní Moravě a tak dále, ale nezahálí ani práce v laboratořích. Například středoškoláci dochází do fyziologického ústavu, kde se mohou podílet na výzkumu nemocí slinivky břišní, osteoporózy nebo na výzkumu epilepsie. Ale i mladí botanici v botanickém ústavu vyráží zkoumat třeba polní mokřady, které jsou teď velmi intenzivně zkoumány, protože právě po vydatných deštích po několika suchých letech jsou plné fascinujících rostlinných a živočišných druhů.
No, kdybyste teď někoho zaujala, tak je vůbec ještě možnost na nějakou stáž vyrazit teď o prázdninách?
Teď o prázdninách už bohužel ne, právě ty stáže pro středoškoláky jsou roční, takže ty probíhají od ledna do prosince, je možné se na ně přihlásit v listopadu předcházejícího roku, takže všechny zájemce z řad středoškoláků zvu na náš web Otevřená věda, kde v průběhu listopadu si mohou vybrat své nosné téma. A ty letní stáže jsou mnohem intenzivnější, po kratší dobu, třeba od června do září. A ty jsou všechny díky velkému obrovskému zájmu středoškoláků, ale i vysokoškoláků, bohužel pro letošek již naplněné. Ale určitě se vyplatí sledovat naše sociální sítě, kde se ještě nějaká nabídka individuální může objevit. Takže sociální sítě Facebook a Instagram Otevřené vědy.
A může třeba to být zájemce už z prvního ročníku střední školy?
Může, protože stáže pro středoškoláky v rámci Otevřené vědy jsou vhodné pro skutečně všechny ročníky středních škol. To znamená, student už od nějakých 15 let může nastoupit na tyhle odborné praxe pod vedením vědkyň a vědců na pracovištích Akademie věd a vyzkoušet si nejenom jednu stáž, ale třeba i čtyři a může se věnovat intenzivně vědeckému výzkumu po celou dobu středoškolského studia.
Reportáže z té observatoře v Ondřejově jsme před pár minutami slyšeli, že tam můžou stážisté najít uplatnění i po studiích. Platí tohle i na jiných vašich pracovištích?
Určitě platí. Ono se do stáží na Akademii věd a programu pro středoškoláky zapoje více než 30 pracovišť po celém Česku. A ty stáže vlastně fungují jako takový ten prvotní kontakt pro ty studenty. Oni vlastně se na nich seznámí s tou vědou, seznámí se s vědeckým prostředím, s vědeckou prací a zjišťují, jestli je to něco, co by je skutečně bavilo. Je vlastně ten prvotní zájem je zaujmout a nadchnout pro tu vědu a vědeckou práci. A oni potom mnohdy působí na těch pracovištích, jak při studiu na vysoké škole, na nějakých individuálních projektech, nebo se stávají součástí výzkumného týmu. A my jsme samozřejmě potom rádi, když tenhle kontakt se udrží a oni se potom vrací na Akademii věd v rámci juniorských pozic, postdoktorantských pozic do vědeckých týmů.
Jak velký problém je se na takovou roční stáž dostat? Jaké podmínky musí takový uchazeč splnit?
Jak jsem řekla, ten zájem je ze strany studentů opravdu velký a rozhodnutí, kdo nastoupí na stáž, je vždy na tom konkrétním vědci, kterou, nebo vědkyni, kteří tu stáž vypisují. Vždy je důležitý zájem toho studenta o to téma. Naprosto klíčové je tam pojmout dobře motivační dopis, ve kterém ten student vlastně popisuje, proč se zajímá o to téma, čím by tedy mohl přispět k tomu vlastnímu výzkumu a tak dále. A ty motivační dopisy, musím říct, jsou mnohdy velmi inspirující, co všechno už ti středoškoláci mají za sebou, je velmi zajímavé.
Zájem středoškoláků i vysokoškoláků o letní stáže a brigády ve vědě vás inspiroval tolik, že v budoucnu nabídku ještě chcete rozšířit. Máte už jasno, co dalšího nabídnete?
Určitě máme představu, jak jsem zmínila, těch pracovišť Akademie vědy opravdu hodně. Výzkum opravdu probíhá od archeologie až po zoologii. Zájem studentů většinou každoročně roste především o obory spojené s výzkumem fyziologie člověka, o lékařské vědy. Ale v posledních letech jsou to také moderní metody, třeba elektronové mikroskopie nebo laserový výzkum. Takže to je něco, kam my určitě chceme to portfolio stáží rozšířit a také chceme pracovat s tím s tou nabídkou těch intenzivnějších krátkodobých stáží před léto, protože ten zájem se ukázal skutečně jako obrovský.
Michaela Marková z Akademie věd, děkuji vám, nashledanou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Dva miliardáři, dva ostře sledované lety do vesmíru. Richard Branson i Jeff Bezos před pár dny úspěšně odstartovali i přistáli. Druhý jmenovaný dokonce překonal Karmánovu hranici a jeho raketa tak vstoupila do kosmického prostoru. Hostem experimentu je teď Jan Spratek z pražského planetária. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy ty oba lety hodnotíte? Je třeba něco, z čeho se mohou konstruktéři nebo astronauti poučit?
No to je velmi obtížná otázka, protože my vlastně nevidíme úplně přesně pod ruce těm samotným inženýrům, ale z pohledu pozorovatele mě, který sledoval oba dva ty lety celkem pečlivě, tak především tady musím vyzdvihnout, že vlastně ta bezpečnost těch lodí a zkrátka je opravdu na vysoké úrovni, je to vidět, protože všechny oba ty lety proběhly naprosto bez problémů, opravdu jako podle pravítka. Všechno se uskutečnilo, jak mělo. A vlastně tím ukázali, že je to možné, že opravdu ta komerční turistika na hranici kosmického prostoru je možná. Já bych možná teda z pohledu toho pozorovatele vypíchl jednu věc, kterou bych možná opravil, ale to bylo možná plánované nesmírně dopředu, že třeba u letu Jeffa Bezose bychom rádi už v přímém přenosu viděli pohledy do kabiny, ale to jsou takové spíš už drobné marketiácké věci.
Chystají společnosti obou miliardářů, tedy jak Virgin Galactic i Blue Origin, nějaké další lety ještě na letošek?
Samozřejmě. Ten jejich vlastně business plán je založen na tom opakování. Oni mají celé to založené na tom, že chtějí, aby těch turistů se vedelo z těch společností na tu hranici kosmického prostoru nebo k té hranici kosmického prostoru co nejvíce. Takže samozřejmě to opakování je naprosto stěžení a například už letos vlastně obě dvě firmy plánují minimálně ještě jeden let, Virgin Galactic dokonce více než dva a samozřejmě není přesně specifikováno, ono to bude totiž záležet na tom, jak rychle se podaří právě ten let opravdu zopakovat, protože ono to není jenom o tom, že by chtěli, ale ty okolnosti musí tomu samozřejmě jít naproti. Ale třeba Blue Origin, tak ti tam jsou lidi New Shepard, tak ti třeba plánují let hned v říjnu, to už oznamovali, ale co je možná důležité říct, tak obě dvě ty firmy mají ty plány opravdu významně větší. Nejenom zůstat u tady těch, tak se tomu říká, suborbitálních skoků, ale posunout to dál. Například Virgin Galactic s tím pomyslným miniraketoplánem například má v plánu postavit těchto, řekněme si, základen pro lety a těchto runwayí a lodí více a nestartovat pouze z Nového Mexika, odkud jsme mohli sledovat tenhle ten jejich první let.
Branson oznámil, že jeho raketoplán by do budoucna mohl urychlit cestování po samotné planetě Zemi. Tak jak moc je tohle reálné?
No, reálně, to je taky obtížná otázka, protože samozřejmě bylo by to možné, už jenom když se podíváme na nějakou specifikaci, ta loď, jeho ten miniraketoplán, kterému se říká Spaceship 2, tak vlastně vyvine rychlost až 4000 km za hodinu. Když se podíváme na nejrychlejší nadzvuková letadla, která létala, například Concorde, tak ten přesahoval rychlost 2000 km v hodině, to znamená, že vlastně tady máme dvojnásobnou rychlost. Teď je otázka, jak to zvládne například infrastruktura, jaký by byl zájem o, to budou totiž extrémně drahé letenky, určitě, bez pochyby, jestli by nebylo potřeba tu loď, ten miniraketoplán zvětšit a tak dál. Jako asi k tomu ten vývoj obecně směřuje, že nebudeme létat přes půlku země koule jenom v naší atmosféře, možná se opravdu jednoho dne budeme vydávat až nad hranici naší atmosféry a budeme přestávat jinde, ale to je velká otázka teď, za jak dlouho je něco takového reálné, ale určitě k tomu vývoj směřuje.
Nezbývá než čekat. Jan Spratek z pražského planetária, děkuji vám za komentář pro sobotní experiment. Naschledanou.
Naschledanou.
A v sobotním experimentu se ještě budeme chvíli znášet, i když rozhodně ne tak vysoko nad zemí, barokním kostelem svaté Anny a svatého Jakuba ve Staré Vodě na Libavé. Tento týden proletávaly takzvané inteligentní drony. Experti tak detailně prohlížejí celý vnitřek chrámu, který za komunismu poničili vojáci sovětské a československé armády.
Uvnitř kostela už teď kolem zdí krouží dva drony. Ten větší nese kameru a pak je tady ještě menší, který mu osvětluje ty části památky, které má za úkol nafotit. Detaily přibližuje Martin Saska z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Fotíme v detailu objekty, které jsou obtížně přístupné a hlavně z různého úhlu. Vlastně vy dokážete tady ze země nafotit pravděpodobně všechny sochy v kostele, ale nedokážete se podívat za ně a zjistit třeba stav té sochy z míst, kam nedohlídnete ze země. Kromě toho v každém objektu automaticky děláme i 3D scan, který slouží pro virtuální prohlídku.
Projekt je výjimečný v tom, že se drony dokáží v interiérech objektů pohybovat sami, bez pilota, po předem určené trase. Dokáží rozpoznat i neočekávané překážky. Celý proces je podle Sasky rychlejší než za použití klasických metod.
Památkáři, aby dokázali nasnímat ty fotografie těch obtížně přístupných míst, tak by museli tady ten kostel uzavřít a postavit zde nákladné lešení. To trvá nějakou určitou dobu a stojí to peníze. My jsme například dokázali nasnímat během jednoho dne stejné množství informací, jako před několika lety v tom samém kostele oni udělali během 3 měsíců.
Kostel ve Staré Vodě využívají experti jako testovací, kde svou technologii zkouší přímo na místě. Církev totiž chrám nevyužívá a interiér není opravený. V případě nehody tak nehrozí poškození památky. Ze Staré Vody Barbora Sonková, Radiožurnál.
Je 9.50, tady je Radiožurnál a v magazínu Experiment, jak víte, po celé léto představujeme letošní držitele prestižního vědeckého ocenění prémie Otto Wichterleho. Akademie věd ji dala 24 mladým lidem, kteří už za sebou mají špičkové výsledky. Mezi oceněnými jsou i humanitní vědkyně a vědci. A jedním z nich je Jakub Drápal z Ústavu státu a práva Akademie věd, který zkoumá ukládání trestů ve střední a východní Evropě. Jsme živě ve spojení. Pane Drápale, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Já vás vím, že vy se snažíte popularizovat právní vědy a jste v čele aktivity Jak trestáme.cz. Co na tomto webu můžeme najít?
Naleznete tam informace o tom, jaké tresty jsou ukládané za jednotlivé trestné činy různým pachatelům, takže si můžete vybrat paragraf, odstavec, pohlaví či počet předchozích odsouzení pachatele a vidíte, jaké tresty byly uložené v minulých letech. A má to sloužit jako takový základní přehled o ukládaných trestech, který je dostupný pro kohokoliv. Takže může dávat určitou obecnou představu o tom, jaké tresty lze velmi přibližně očekávat.
Když to člověk takhle vidí pohromadě, tak vidí možná věci, které by předtím přehlédly. Jedna z vašich analýz upozorňující na nedostatky při kumulaci trestů vedla dokonce ke konkrétní úpravě české legislativy. Tak co se vám podařilo?
Tak my jsme začali jsme tím, že jsme zkoumali důvody přeplněnosti českých věznic. Zjistili jsme, že jeden z těch důvodů je, že čeští vězni vykonávají několik trestů po sobě velmi často a ty tresty jako celek jsou dlouhé. Typicky jde si to představit tak, že pachatel nejdříve dostal podmínku, ve zkušební době páchal dál, tak dostal další podmínku a teprve naposledy byl poslán do vězení a ten poslední trest byl relativně přísný, protože pachatel už byl pokročilý recidivista. No ale zároveň mu bylo nařízeno, aby vykonával ty předchozí dva tresty, které byly uloženy jako podmínka a to dohromady tvořilo velmi dlouhý trest. A docházelo třeba k tomu, že za několik drobných krádeží ti vězni vykonávali tresty podobné těm, jako za středně závažnou násilnou trestnou činnost. Ale férové řešení by bylo takové, aby soudce při ukládání toho posledního trestu zohlednil tresty, které si už pachatel bude muset odsedět. A to trestní zákoník, alespoň v těch základních rysech, zakotvil v roce 2020, by byla vhodnější o něco detailnější úprava.
Vy jste nedávno spolupracoval taky na studii ukládaných trestů při nouzovém stavu v souvislosti s epidemií koronaviru. Proč se podle vás někteří lidé odpikávají přísnější tresty, než by měli?
Tak státní zastupitelství, soudy a představitelé justice dlouhodobě tvrdili, že krádeže za nouzového stavu vyžadují aplikaci přísnějších trestních sazeb, což nakonec velký senát nejvyššího soudu rozhodl opačně, že tak to být nemá. A jsou tady ta stovky pachatelů, kteří byli odsouzeni k přísnějším trestům, než měli být. No a jediná cesta, kterou to bylo možné řešit, takzvaná stížnost pro porušení zákona, je plně na úvaze ministryně spravedlnosti, která ji ale nevyužila. Nicméně je asi fér i zmínit, že všichni tito odsouzení zároveň mohli podat dovolání, mohli jít k nejvyššímu soudu a kdyby tak udělali, tak by těch přísnějších trestů bylo výrazně méně a situace by byla také dříve vyjasněná.
Na co chcete se ještě ve svém výzkumu zaměřit v budoucnu? Co byste rád upravil nebo navrhl k opravě?
Tak já nejdříve chci zkoumat ukládání trestů v postkomunistické Evropě, tedy mapovat jednotlivé oblasti. Nyní se zaměřuji na podmíněné tresty, ty tresty, jejich vývoj, využití a pracujeme také na pilotním projektu týkajícím se trestání krádeží a v další na řadě, až bude čas, tak je zkoumání vlivu trestní minulosti na ukládání trestů.
Představili jsme dalšího držitele prestižního vědeckého ocenění prémie Otto Wichterleho, jejím Jakub Drápal z Ústavu státu a práva Akademie věd. Děkuji vám za váš čas, přeju hezký víkend.
Naslyšenou.
Naschledanou.